Polisi ya zombe limu kunonyeleza kumbele viriddeko mwana miezi 11 okufiira mu muliro ogutekeddwa ennyumba mwabadde base ku kyalo Amogi mu Padea Town Council mu district ya Zombo. Omugenzi ategere kisenga ye Paima Pamung Pretty nga abadde atekeddwa mu kasiisira bazadde be mwabadde basula ne muganda w'emyaka 4 nga mama Jennifer Ayunga agenze kulima. Kigambibwa nti maama bw'abaddeeyo ng'alina byakola agenze okuwulira enduulu eyakaleekereeke kwe kudduka akomewo agenze okusanga ng'akasiisira konna kateta. Josephine Ngucia ayogerera poliisi mu bendobendo lya West Nile ategeezezza nti akasiisira konna kayidde ne kaggwaawo.